та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Тийм ээ. Энэ бол Сиднейн дүүрийн театрт Монголын морин хуурын чуулга бүрэн бүрэлдэхүүн нэр анх удаа тоглоход нийт үзэгчдийн илэрхийлж байгаа сэтгэл хөдлөл. 2023 оны 9-р сарын 14-ний өдөр Монголын сайхан орон тоглолт Сидней Опера Хауст болж 2200 орчим хүн морин хуур уртын дуу хөөмийн аяг шигийг шимтэн сонсож сонроо милааж сэтгэлээ цэнгүүллээ. Монголын сайхан орон тоглолт Жанцан Норвийн бүтээл Монгол аялалгуу хэмээх үзүүлбэрээр нээлттэй хэлээ. Энэ бол мордийн төвөргөн зах хязгааргүй Монголын уудам тал, ахуй амьдралын өвөрмөц байдлыг илэрхийлсэн аялалгуу бөгөөд морин хуурын чуулга дэлхийн томоохон тайз театруудад тоглолт хийх бүртээ энэ үзүүлбэрээр тоглолтоо нээдэг уламжлалтай юм байна. Энэхүү тоглолт болсон Сидней Опера Хаус бол дэлхийн 7 гайхамшигын нэг. ЮНЕСКО-гийн дэлхийн өвийн жагсаалтанд бүртгэгдсэн театр. Харин энэ тгшиглэж байгаа морин хуур бол мөн л ЮНЕСКО-гийн хүн төрөлхтний аман болон соёлын шилдэг дээж хэмээн тунхагласан бидний үнэт өв билээ. Тэгвэл энэхүү соёлын гайхамшигт өвийг бүтээн энд тоглож байгаа морин хуурын чуулга бол Монгол улсын соёлын элчийн үүргийг гүйцэтгэдэг юм. Австралчууд, монголчууд бидэн шиг морин тайртай хүмүүс. Бооцоо тавьж хурдан морины уралдаан үүсэх нь Австралийн нэгэн соёл. Харин энэ хайртай мориныхан сүүлээр хийсэн хоёрхан жавхцтай морин хуур ямархан хөг их шиг гаргах нь тэдний хувьд тун өвөрмөц мэдрэмж байдаг. Би тоглолтыг үзэж сонирхож байсан австрал хүмүүсийн сэтгэлдлийг сонслоо. За энэ ташрам дуртахад австралийн шин өмнөд Уэльс мужийн парламентийн дарга Бен Франклин, австралийн гадаад хэргийн яамны тэргүүн туслах нарийн бичгийн дарга Гэри Ковенер үзэж сонирхсон. Мөн шин өмнөд Уэльс мужийн захирагч хадагтай Маргарет Бизли болон гадаад улсуудаас австралд улсад суудаг дипломат төлөөлөгчдийн газрын тэргүүн нар үзэж сонирхсон юм.
We booked tickets and then the embassy invited us.
We hope you are enjoying
your visit. I've always loved Mongolian music.
Yeah. Of everyone.
It's just Mask especially the throat singing in the Morin Hall. Yeah.
Indoor areas.
The music was just beautiful, absolutely amazing. I've heard a little bit before, but the listening to the musical instruments, it was just beautiful. That was so clever.
Австралид Монгол хамтлаг дуучид уран бүтээлчд олноор ирж тоглодог. Харин энэ удаагийн морин хуурын чуулгын тоглолт хамгийн олон монголчуудыг нэг дор цуглуулсан гэхэд болно. 20 гаруй жил Австралид амьдарсан ч Опера Хаус тоглолт үзэж амжаагүй монголчууд ч олон байлаа. Бас зөвхөн энэ тоглолтыг үзэх гэж муж бүрээс монголчууд энд цуглажээ. Тэд багадаа 300 км давхиж Камбера хотоос цаашлаад 3000 км цаана Перт хотоос ч ирсэн байна. Тэдний нэг Квинслендийн монголчуудын холбооны тэргүүн оюун цэцэгтэй ярилцлаа.
Сэтгэл маш өндөр байна тий. Ингээл өмнө Австралид ирээд одоо 10 хэдэн жил болж байна. Тэгээд анх удаа Опера Хауст ер нь орж байгаа. Энэ гадна талаас нь л тойрол яваад байдаг тий. Тэгээд хамгийн анхных нь болж тий морон хуурын чуулга маань тогсон. Үнэхээр сэтгэл хөдлөж ийн маш их хогшлоо. Бас маш гоё ингээл их орон минь бас ингээл нүдэнд харагдал тий. Сайхан байна. Тэгээд дээрэс нь бас энэ тоглолтыг үзэхээр Австралийн өнцөг булан бүрээс монголчууд цугсан байна. Удаа уулздаггүй зөндөө олон монголчуудтайгаа уулзлаа. Тэгээд холоос бас ичнээ таньдаг хүмүүстэйгээ биеэр уулзаж маш гоё арга хэмжээ боллоо. Тэгээд энэ арга хэмжээг зохион байгуулсан Австрали дахь Монгол улсын элчин сайд болон гадаад хэргийн яам ингээд бусад оролцсон нийт уран бүтээлчдэд бас их баярлаа гэж хэлээ да.
За бид мөн Австрали дахь Лантуу дохио байгууллагын үүсгэн байгуулагч Оюун Туяатай ярилцлаа.
Морин хуурын чуулганы тоглолтыг амжилт анх удаа үзэж байна. Сэтгэл үнэхээр өндөр үлээ, догтлоод уйллаа, бүхөөгийн гардаг хэсэгтэр хамгийн ихний хэсэгтэр нь догтлоод уйллаа, дундуур нь тэр сэтгэлийн их шиг гэдэг те. Тэрэн дээр бас амар догтлоо. Тэгэд ер нь бүх номер айгуу гоё байсан. Ялангуяа хийний уянгагийн гарч ирсэн тэр хэсэг бас үнээр гоё байсан. Үнээр үзэсгэлэнтэй гоё үх юм. Тэгэд үнээр ингээд нэг гоё ингээд нутаг орноос санаад ингээд нэг тийм гоё огшсон. Айгуу гоё мэдрэмжтэй л.
Морин хурын чуулга үүсгэн байгуулагдсанаас хойш 31 жилийн хугацаанд 30 гаруй орнд 650 гаруй тоглолтыг хийсэн Монголоос сурталчилж байгаа соёлын элчин. Тэд Нью-Йорк хотноо Нэгдсэн үндэсний байгууллагын төв байранд, Парис хотноо ЮНЕСКОгийн төв байранд, Оросын Большой театр, Хятадын үндэсний их театр буюу Сувдан театрт, Японы NHK телевизийн концертын их танхимд хуура татаж уртын дугаа хөшлүүлж байсан. Сидней Дүүрийн театрт тавьсан тоглолттой ардын болон сонгодог 20 гаруй уран бүтээлийг төлөвлөсөн юм. Өрхөн хонгор салих, ятганд зориулсан вриа Чингисийн эр хоёр загал, 10 дуран сайхны киноны хөгжим зэрэг шилдэг бүтээлүүд ихшиглэж, уртын дуучин Мөнхбаатар, Монгол улсын гавьяч үзэгчин Уянг, Монгол улсын гавьяч үзэгчин Гом Бочор нар дуулсан юм. Бид Монгол улсын гавьяч үзэгчин Уянгтай цөөн хором ярилцлаа.
Би яг Австрал Твд энэ Сидней Опера Хауст данхудаага ирж дуулж байна. За манай дуучтаас бол одоо дуурийн дуучин Амар Төвшин маань ирж энд бүтэн одоо дуурт дуулж исэн. Тэгээд хоёр дахь удаагийн уран бүтээлч нь бол одоо манай Гом Бочор гавьяч үзэгчин Гом Бочор бит хоёр болж байна. Тэгээд үнэхээр сэтгэл өндөр байна. Нэг тийм айгүй гоё гарахад л нэг өөрийн дуу хоолой бүр өөрт тийм таалагдсан гоё акустиктай тийм гоё одоо театрт дууллаа. Үнэхээр алтартаа театрт дуулах бол одоо мэдээж дуурийн дуучин хүний мөрөөдөл өгдөг. Тэгээд нэгээр нэмэгдлээ дээ.
Монголчууд хүлээж авч байгаа тэр уур амьсгал ер нь ямар байсан бэ?
Маш гоё байсан. Би энэ арталт ингэж л бодчихлоо. Нөгөө айгүйх нутгаа сансан баах дандаа монгол гоё аялгаунууд те дандаа монгол гоё хөгжмнүүд нь тийм хүний зүрх сэтгэлийг тийм одоо хөдөлгсөн тоглолт боллоо. Тэгээд зарим үзэгчдэг жин гэсэн ойлуулах гэж авчирсан юм уу гэд. Тэгээд нилээд олон хүн ус нулимс гаргасан баха. Сайхан тоглолт боллоо.
Нийт 42 хүний бүрэлдэхүүнтэй баг ирж тоглолжээ. Удирдаачаар Монгол улсын урлагийн гавьяа цэцгэлтэн төвшин сайхан ажилласан юм. Ингээд бид Монгол улсын морин хорын чуулгын цохиур хөгжимчин Батцгийн сэтгэлдлийг сонссон юм а.
2023 оны хамгийн том тайзны Австралийн Сидней Опера театрын тайзалаа. Сэтгэл маш их хөдлсөн. Монголчууд манд бас үнэхээр сайхан хүлээж авлаа. Энэ тоглолтыг үзсэн бүх хүмүүстээ маш их баярлалаа. Бидрийг үргэлж дэмжиж байгаа та нартай маш их баярлалаа гэж хэлье.
Бас нэг сэтгэл тогтлуулсан хэсэг яа харахгүй Австралид морин хуурын хаан аялалгыг түгээж байгаа уран бүтээлч бүх чулууны тоглолт байсан юм. Бүхөө маань Австралид ирэхээс өмнө морин хуурын чуулгад тоглолдог байсан. Энэ удаад Австралид хамттай тоглолтын түүний сэтгэлийг ихэд хөдөлгөжээ. Түүнийг энэ тоглолтын үеэр Монгол улсын соёлын сайдын тушаалаар соёлын тэргүүний ажилтан цол тэмдэг олгосон юм. Сидней Опера Хауст жилд 11 сая гаруй зочид хүлээн авдаг. 1800 гаруй арга хэмжээ зохион байгуулдаг юм. Анх удаа морин хурын бүрэн хэмжээний тоглолт болж байгаа нь энэ. Энэхүү тоглолтыг зохион байгуулахад гадаад харилцааны яам, Монгол улсаас Австралийн холбооны улсад суугаа элчин сайдын яам хамтран ажиллажээ. Энэ өдрүүдэд Монгол улсын гадаад харилцааны сайд Батцэг Австрали улсад албан ёсны айлчлал хийж байгаа түүний тоглолтын талаар сэтгэлдлийг бид сонслоо.
За энэ 2600 хүний хамгийн том зааландны тоглолтыг хийж байгаа. Тэгээ энэ зааланд бол дүүрсэн байна. Өнөөдөр маш олон монголчууд Австрали улсын өнцөг булан бүрээс ус энэ цуглаж дээлээ өмсөж сайхан баяр ёслолын байдлаар өрлцөн ирсэнд одоо сайн газрын гишүүний хувьд маш их баяртай байна. Тэгээд үнэхээр энд цугласан монголчуудын сэтгэл их хөдөлж байна. Эх орноос сансан хүмүүсийн бас яг догдолж байгаа энэ халуун дулаан уур амьсгалыг мэдрэх бас маш сайхан байна. Тэгээд бид нар урлагаараа бас Монгол улсаа сурчилж байгаа том ажил.
Mm-hmm. Өнгөрсөн онд Австрали Монгол хоёр улсын дипломат харилцаа тогтоосны 50 жилийн ой тохиосон. Харин энэ жил Сиднейн Дүүрийн театрын 50 жилийн ой болж байна. Энэ тэгш он жилүүдийн давхцал дээр морин хуурын чуулга инхүү бүрэн бүрэлдэхүүнээр Австрал тоглолоо. Тоглолтыг үзэж сонирхсон монголчуудын сэтгэлдлийг одоо хуваалцъя.
Намайг Түмэн Дэмбэрлийн Билгүүтэй гэдэг. Би Австралид ирээд жил хагас болж байна. Түүхэн үйл явдал болж байна. Чи анхудаа морин уран чулга тэр чигээрээ Сидней Опера Хаус тоглоно гэдэг бол түүхэн үйл явдал. Тэгээд энд ирсэндээ баяртай байна. Маш сайхан одоо онгод хөгжсөн тийм тоглолт боллоо. Урам зориг авлаа. Зарим үед нь ч гэсэн бас ансаг норгоод авлаа.
Аль хэсэг нь хамгийн хэсэгтэй болов?
Тий, аваач 2 мин дээр ансаг жоох норж байгаа энэ.
Сайн байцгаана уу? Намайг Адиад Улам гэдэг. Би Сидней Опера Хаус болж байгаа морин өрийн чуулгын тоглолтыг Камбера хотоос зорж ирж үзэж байна. Сэтгэл маш их өнөр байна, маш их тогтлоо. Уран бүтээлчд маань маш гайхалтай тоглолтыг хийлээ. Тэгээд зорж ирж үзсэндээ үнэхээр их баяртай байна.
Аль хэсэг дээр хамгийн сэтгэл хөдлөв?
Хамгийн сүүлийн хэсгээр маш их сэтгэл хөдлөлөө. Тэгээд зрийдл үзэгчд бүгд босоод зогсоод алга нэгжийн тал ташаад тэгээд чуулгынхан маань дахиж нэмэлт нэг үзүүлбэр үзүүлээд маш их тогтлоо, маш их баярлалаа. Маш сайхан байлаа.
Тэр сандаг ба энэ дээр тэр удаж байгаа байна.
Би энэ дээр одоо 6 жил болж байна. Тэгээд 2 жилийн өмнө Монгол бичиад ээж автайгаа олчаад ирсэн. Ер нь бол Монголоо одоо сургууль ажил төрлөө дуусгаад Монгол руугаа явах бодолтой. Маш их сандаг мэдээж.
За Монголынхоо морин хуур чуулганыг энэ Opera House дэлхийн тайзнаа үзэхдээ үнэхээр баяртай байлаа. Тэгээд олон монголчууд ирж, олон монголчуудын сэтгэл нь өвссөн сайхан өдөр боллоо.
SBS Монгол хэлээр бидний нэвтрүүлгийг Facebook сошиал хуудасаар бусдаа хуваалцаарай.